Labrīt, kolēģi! Sākam 20. aprīļa saimnes sēdi. Tātad pirmais darba kārtības jautājums - amatpersonu vēlēšana, apstiprināšana, iecelšanā, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neusticības izteikšana. Lēmuma projekts par Viktoru Jakovļevu 10. saimnes deputātu pilnvaru apstiprināšanu. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Orlovs.
Cienījamā priekšsēdētāja, cienījamais Andrijs Bēziņš no Īgas, kolēģi deputāti. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija ir saņēmusi 10. saimas deputāta Jūra Silva iesniegumu par to, ka viņš nolika deputāta mandātu. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanas komisijas informāciju nākamais deputāts amatā kandidāts no politisku partiju apvienības saskaņas centra Vidzemes vēlēšanas apgabala saraksta ir Viktors Jakovļevs. Komisija saņēmusi Viktora Jakovļeva iesniegumu, ka viņš piekrīt uzņemties 10. saimas deputāta pienākumus.
Lūdzu, deputātu kandidātu Viktoru Jakovļevu nodot svinīgo solījumu.
Es, uzņemoties saimes deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valstī. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Viktoru Jakovļevu 10. saimnes deputātu pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu Viktoru Jakovļevu ieņemt vietu plenārsēžu zālē. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju nodot Tautas saimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā nodot Sociālo un darba lietu komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret ir pieteikusies no deputāta Ines Laizāna. Lūdzu.
Labrīt, cienījamā priekšsēdētājas kundze, labrīt, kolēģi. Par grozījumiem likumā par valsts pensijām. Latviešu tauta ir čakla tauta un stipra tauta, un es esmu pārliecināta, ka ik viens no mums vēlas ilgi strādāt, būt veseliem. Un tāpēc šis priekšlikums pagarināt pensionēšanās vecumu pēc būtības ir tā vērts, lai par to sabiedrībā runātu. Bet es uzskatu, ka šis priekšlikums ir jāskatā kompleksi kopā ar veselības aprūpi, kopā ar darba nodrošināšanu, jo paaugstinot pensionēšanās vecumu un nepiedāvājot pretī darba vietas šiem te cilvēkiem, nodrošinot veselību, mēs radīsim tikai jaunu bezdarbnieku skaitu un cilvēkus, kuriem būs jāmaksā slimības pabalsti. Tāpat, paredzot iespēju pirmspensionēties cilvēkiem, kuri audzina 5 bērnus, es domāju, ka demogrāfiskais jautājums ir jāsaista ar pensiju jautājumu. Un kāpēc gan es šajā likumā iestrādāt pantu par to, ka par katru bērnu vecāki var vienu gadu pensionēties ātrāk? Tas par pensijas vecuma paaugstināšanu. Bet mani satrauc jautājums par invalīdiem, ko šajā likumprojektā piedāvā. Šajā likumprojektā piedāvā, ka invalīds, kurš strādā un ir kļuvis bezdarbnieks, var izvēlēties saņemt vai nu bezdarbnieka pabalstu vai invaliditātes pensiju. Un šeit man liekas, ka mēs invaliditātes pensiju pielīdzinām balvai, kura saņemta par kaut kādiem nopelniem. Ļoti daudzi invalīdi savu invaliditātes pensiju tērē medikamentiem, lai ārstātos, lai spētu dzīvot. Vai jūs zināt, kādas ir invaliditātes pensijas bērniem? Un ja pēc tam šis jaunietis vai jau pieaudzis cilvēks ar invaliditāti atrod darbu, un mums par to vajadzētu priecāties, un dažādu iemeslu dēļ kļūst par bezdarbnieku, tad noņemt viņam šo bezdarbnieku pabalstu, manuprāt, ir klaišs cilvēktiesību pārkāpums un diskriminācija pret šo sabiedrības grupu. Nu, tad jau mēs varam tālāk iet līdz absurdam, laukos tam, kuram ir govs, arī nemaksājam neko, jo kaut kāds ienākums jau ir. Tādēļ es uzskatu, ka šis likumprojekts ir ļoti vāji sagatavots, un šo likumprojektu vajadzētu labklājības ministrijai turpināt pilnveidot un tikai tad nodot Saeimai komisijām izskatīšanai.
Paldies, neviens deputāts nav pieteicies runāt par, tā tad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām nodot sociālā un darblietu komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 37 atturis nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, nodot sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runāt deputāts Andris Šķēle.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Pavisam nedaudz atpakaļ mēs skatījām kārtējos budžeta grozījumus un virkni pavadošo likumu. Koalīcija vienot lūdza izslēgt no budžeta paketes trīs sociālās jomas likumus. Valdības pārstāvi, pozīcijas kolēģi to motivēja, ka nedrīkst darīt ar vārdiem, ka tas jau ir pārējais laikam tikai. Tātad, pagarinot termiņu tā sauktajam ierobežojumu jumta likumam, kā tas ir iegājies šobrīd leksikā, tika teikts, ka būs vēl papildus tikai divi gadi uz virkni sociālo pabalstu ierobežojumiem. Ko mēs redzam šodien? Mēs redzam šodien, ka tie ir bijuši meli. Tas pilnīgi skaidri un precīzi redzams, it kā nevainīgi piedāvātā likuma projekta pirmajā un otrajā pantā, skaitlis 100, aizstājot ar skaitli 80. Te vairs neiet runa ne par kādu pagaida regulējumu. Šeit, kolēģi, neiet vairs runa par to, kad 13. un 14. Gadā īslaicīgi, vēl uz papildus diviem gadiem, tiks ierobežot maternitātes un citi sociālie pabalsti. Valdība skaidri un gaiši plāno iedibināt to uz mūžiem. Es nekādā veidā to nevaru atbalstīt. Es esmu pārliecināts, ka arī mani kolēģi, daudzi no opozīcijas un iespējams arī no pozīcijas, to saprot. Kas ir, es pakavēšos pie viena no pabalstiem, pie maternitātes pabalsta, kurš ir vienreizējs pabalsts. Jo zem vārdu, citreiz vārdiem, gribētos teikt daļai arī svešvārdu, maternitātes pabalsts, kas tad ir paslēpts. Maternitātes pabalsts ir pabalsts, ko saņem sievieti par grūtniecības 56, un, ja viņa ir laicīgi stājusies grūtniecības uzskaitē, vēl papildus 14 dienām. Tātad maksimums tās ir 70 dienas par grūtniecības pēdējām 70 dienām. Un dzemdību atvaļinājumu, kas veiksmīgi dzemdību gadījumā ir 56 dienas, ja ir bieži kāda sarežģījuma ar mazuļu nākšanu pasaulē, tās ir vēl 14 dienas. Tātad maksimums divreiz pa 70 dienām. Un viss. Tas ir maternitātes pabalsta periods. Latvija Tieši tāpatām, kā to bija izdarījusi gan Igaunija, gan Lietuva, bija dibinājusi vienādu kārtību, ka maternitātes pabalsts bija 100% apmērā no veiktajām bruto algas iemaksām. Jā, šajās divreiz pa 70 dienām sievietes saņēma maternitātes pabalstu, kas bija lielāks faktiski uz rokas saņemto algu pēdējo 70 dienu laikā. Un Latvija, diemžēl, ir vienīgā valsts šobrīd, kas šo principu lauž. Ne Igaunija, ne Lietuva nav uzdrošinājušās pieskarties šo tik svarīgo sievietei dzīves dienu kompensāciju naudas veidā, kas ir saistīta ar mazuļa nākšanu pasaulē un māmiņas pienākumu uzņemšanos pret bērnu. Igaunija turpina saglabāt 100% un Lietuva dara to pašu. Un man ir tad jautājums par to liekulību, kas valda šobrīd runājot par milzīgu uzmanību demogrāfijas problēmām. Visās komisijās krustu šķērsi šobrīd tiek inicēti jautājumi par demogrāfijas lomu un vajadzību. Tiek spriests par iespējamo cilvēku skaitu Latvijā un tā tālāk. Rīkotas konferences un demogrāfijas padomes un tā tālāk. Šeit ir brīdis, kad jūs ar savu balsojumu varat pateikt, vai valdība dara pareizi vai nepareizi. Kad jūs varat ar savu balsojumu dot novērtējumu, vai tiešām mēs taisamies uz mūžiem iedibināt kārtību, kāda nav nekur vistuvākajā apkārtnē. Es aicinu ar šodienas balsojumu, ar savu attieksmi, noraidot šo valdības likuma projektu, kā neatbilstošu Latvijas tautas interesēm, parādīt savu patieso attieksmi pret bērniem, pret jaunajām māmiņām. Es balsošu pret.
Paldies. Par neviens deputāts nav pieteicies runāt. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai ministrs kabinetā iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 38, atturas 1, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetā iesniegto likuma projektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem ir iebildumi, deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Rasnača, Celinska, Dzintara, Bērziņa, Laizānas iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas valsts karoga likumā nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Dzintars Rasnača.
Labrīt, godātie kolēģi! Nacionālā apvienība šo grozījumu Latvijas valsts karoga likumā iesniedz tāpēc, ka jau daudzas gadus mēs neizrādām pienācīgu cieņu tiem 111 augstākās padomes deputātiem, kuri 1991. gada 21. augustā īpašos apstākļos šeit pieņēma vienu no izšķirošākajiem lēmumiem atjaunotās Latvijas vēsturē. Šī cieņa netiek izrādīta likumā pa valsts karogu. Citādi mēs šo cieņu izrādam un katru gadu arī Saima organizē un arī šogad organizēs pieņemšanu diplomātiskā korpusa pārstāvjiem no dažādām valstīm, augstākās padomes deputātiem un, protams, šī diena tiek atzīmēta. Taču tautas atmiņā šī diena pamazām tiek izdzēsti. Un mēs negribam to pieļaut. Mēs aicinām atbalstīt mūsu priekšlikumu, lai 21. augusts ir to dienu sarakstā, kurās mēs pie visām ēkām novietojam karogus. Gribu uzsvērt vēl vienu mazu, varbūt nebūtisku niansu. Likumā par Latvijas valsts karogu karoga novietošanas reglamentācija ir dažādas formas un šī forma ir tā imperatīvā, jeb obligātā novietošanas forma. Un jāsaka, ka Latvija ir izcila valsts pēdiņās ar to, ka šī obligātā forma sēru noformējumā mums ir 5 dienas gadā, bet svētku noformējumā tikai 4 dienas gadā. Protams, ja skaita atzīmējumās un svētku dienas pret atceras dienām, tad tās paldies Dievam tomēr ir vairāk. Bet es aicinātu tomēr, es zinu, ka frakcijās lēmumi bieži vien tiek pieņemti neizvērtējot un neizdiskutējot, ātri vienkārši vadoties pēc tā, kas šo priekšlikumu ir iesniedzis, vai tas ir pozīcijas vai opozīcijas pārstāvs. Bet es tomēr aicinātu šo likuma projektu nodot komisijām un turpināsim debatas. Gribu vēl atzīmēt sadaļā, anotācijas sadaļā par konsultācijām. Jāsaka, ka es sazinājos ar trim Latvijā visai zināmām un ievērojamām personām, ar bijušo Tautas fronts priekšsēdētāju Romualdu Ražuku, ar Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētāju Ramonu Umbliju un ar augstākās padomes deputātu klubu prezidentu Juri Karlsonu. Un visi viņi konceptuāli atbalstīja šo priekšlikumu, jo arī viņi uzskata, ka mēs pārāk maz uzmanības pievēršam savas vēstures gaišākajām labspusēm, un man šķiet, ka mēs pārāk daudz uzmanības pievēršam tieši šim tumšākajām labspusēm. Tā ka varbūt atceroties savu vēsturi, celsim godā 21. augusta pienācīgi. Paldies!
Paldies! Pretpieteicies runāt deputāts Atis Lēņš.
Vēlētājs prezidij, cienījumās kolēģis, godāmie kolēģi. Cik reiz Igaunijā jāizskar garoks? Cik reiz Lietuvā jāizskar karoks? Igaunijā jāizskar karoks, likums nosaka, 3 reizes gadā. Lietuvā, pateiksiet, 3 reizes. Ja mēs šito likumu pieņemam, tad Latvijā būs jāizskar karoks 9 reizes. Es jautāju jums, cik liela ir sabiedrības uzticēšana Rikī Kogulu? Cik liela ir sabiedrības uzticēšana Lietuvā Seimai? Tu nav kaut kāda kopsakarība. Ja nu mēs tagad kārsim karogu ārā, obligātā veidā, biežāk, 9 reizes, vai mēs palielināsim Saeimas prestižu sabiedrībā? Es vispār negribu runāt par to, cik liela ir sabiedrības uzticība Rīgā Kogu vai Igaunijas varas iestādēm. Man vienkārši kauns par to ir, salīdzinot ar Latviju. Bet man stāsta, ka šitā tradīcija, šo tradīciju ar vien biežāk izkārt karogu, tas sākās padomu okupācijas laikā. Cik bieži mēs trimdā izkārām karogus? Uzminiet. 3 reizes, un mēs to darījām brīvprātīgi. Paldies Dievam! Es aicinu jūs padomāt, izrādīt mugurkaulu un aicināt balsot pret.
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pret, lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Rasnaču Cilinsku, Dzintaru Bērziņu, Laizānis iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas valsts karoga likumā nodošana juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 2, atturas 49, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par policiju, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu civila procesa likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Circenei.
Lūdzu nodot arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā līdzatbildīgai.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka ministru kabinetu iesniegtais likumprojekts grozījumu civila procesa likumā tiek nodots juridiskajai komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Circenei.
Lūdzu nodot arī šo cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā līdzatbildīgā.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodots kā līdzatbildīgai arī cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu uztur līdzekļu garantiju fonda likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Circenei.
Lūdzu mainīt atbildīgo komisiju un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju nozīmēt kā atbildīgo un juridisko kā līdzatbildīgo.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka ministru kabinetu iesniegtais likumprojekts grozījumu uztur līdzekļu garantiju fonda likumā tiek nodots cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijai, juridiskajai komisijai, nosakot, ka cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija? Deputāti, lūdzu balsojumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu uztur līdzekļu garantiju fonda likumā tiek nodots juridiskajai komisijai, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 7 atturas 22 likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu meža likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu aizsargjos likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums lauksaimniecības un lauka attīstības likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums ugu un biotopu aizsardzības likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nacionālās sporta bāzes statusu nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu Saimas kārtības rulī nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runāt deputāts Valērijs Agriešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimas juridiskas komisijas vairākums konceptuāli atbalstīja grozījumu Saimas kārtības rulī, kas paredz kārtību, kadā deputātus varēs izslēgt no Saimas, ja viņu valsts valodas prasmes nebūs pietiekamas. Es personīgi arī uzskatu, ka, lai pilnvērtīgi iesaistītos parlamenta darbā, kvalitatīvi veikt savus tiešos pienākumus un aizstāvēt savu vēlētāju intereses, Saimas deputātiem valsts valoda jāpārvalda brīvi. Tomēr vienlaikus vēlas uzsvert, ka demokratiskajā valstī tikai vēlētāji var lemt par deputāta atbilstību amatām. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka vienā vēlētāju daļā vai saimas deputātu neliela grupa, 10 cilvēku sastāvā, mēģinās atsaukt deputātu, par kuru balsoja pavisam citā vēlētāju grupā. Manuprāt, tas nav pieņemams. Pie tam man ir aizdomas, ka šādā veidā varētu tik šķiroti ne tikai deputāti, bet arī vēlētāji pareizajos un nepareizajos. Un iespējams pie tam tiek aizkārts ļoti būtisks cilvēktiesību aspekts – visu cilvēku vienlīdzībā likuma priekšā. Manuprāt, šie grozījumi saimas kārtības rūli ir pretrunā ar satversmi, jo saskaņā ar mūsu valsts pamatlikumu deputāta piemērotību tautas pārstāvja amatām vērtē vēlētāji. Un saimas vēlēšanu likuma 5. Pantā ir noteikti ierobežojumi kandidēšanai, kas saistīti, piemēram, ar noziedzīgiem nodarījumiem. Līdz ar to deputāta valsts valodas prasme ir partiju un vēlētāju iekšējas pašregulēšanas jautājums. Svarīgi atzīmēt, ka gadījumā ar saimas deputātu valsts valodas lietošanā ir pienākums, nevis priekšnoteikums amata ieņemšanai. Un pēc ievēlēšanas nevar tikt izvirzīti jauni amata ieņemšanas nosacījumi. Citādi tas būtu pretrunā ar satversmes 1. Panta nostiprinātu tiesiskuma principu. Un līdz ar to tas varētu būt nākamā sasaukuma jautājums. Bez tām no satversmes 21. Pantā un saimas kārtības rūļa 50. Panta izriet, ka deputātam ir jālieto latviešu valoda darbā sanāksmes un lietvedībā. Tomēr lietošanas pienākums, kas rodas līdz ar ievēlēšanu par saimas deputātu, ir nošķirams no zināšanas pienākuma, jo lietošanas pienākums var tikt izpildīts dažādos veidos. Piemēram, pirms likuma projekta iesniegšanas deputāts var nodot to valodnieciskai redakcijai, tādējādi nodrošināt, ka viņa teksti ir sagatavoti pareizā latviešu valodā. Un līdz ar to viņš pats var arī neprast valodu tik augsta līmeni, tomēr savu lietošanas pienākumu izpildīt augstākajā līmenī. Un bez tām vēlos pievērst jūsu uzmanību, kolēģi, vēl vienam būtiskam aspektam. Acim redzot, gandrīz vai katra saimas frakcijā ir deputāti, kuri nekad neuzstājas no saimas tribīnes. Ko mēs tad darīsim ar šiem deputātiem? Vai tas arī ir iemesls apšaubīt viņu zināšanas, iemaņas un prasmes? Es uzskatu, ka nē. Līdz ar to es aicinu balsot pret šo likuma projektu.
Paldies. Par neviens deputāts nav pieteicies. Par pieteicies runāt deputāts Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, es mēģināšu varbūt nedaudz precizēt kolēģi Gešinu, kurš tikko uzstājās un aicināja neatbalstīt minētā likumprojekta nodošanu komisijām. Proti, tātad šī brīža situācija, kas ir regulēta saimnes kārtības rūlī 18. Panta otrajā daļā, Otrās daļas otrajā punktā nosaka, ka deputāti ar saimas lēmumu var izslēgt no saimas sastāvu, ja pēc viņa pilnvaru apstiprināšanas tiek konstatēts, ka viņš neprot valsts valodu, tādā apjomā kāds nepieciešams profesionālo pienākumu veikšanai. Tātad, principā, šis te jautājums jau pēc būtības ir risināts saimas kārtības rulī. Attiecīgie grozījumi, kas ļoti precīzi paredz deputātu nosūtīšanu uz valsts valodas prasmes pārbaudi, nevis izslēgšanu no saimas sastāvu, kā to minēja kolēģis. Tātad tika izstrādāta, lai noteiktu kārtību, kādā veidā tiktu īstenots kārtības ruļi 18. Panta otrās daļas otrais punkts. Attiecībā tā tad uz šo deputātu skaitu, 10 deputāti, es teiktu, ka šis skaits, manuprāt, ir optimāls un pieņemams, proti gribētu precizēt, ka šie deputāti, šiem iespējamiem 10 deputātiem, varētu būt šaubas par kāda cita kolēģa valsts valodas prasmes līmeni, tomēr šie deputāti nav izšķirošie, kas pieņem lēmumu, tātad šajā likumprojektā ir paredzēta kārtība, iesaistot šajā procesā valsts izglītības satura centru, kas tātad eksaminē, attiecīgi šajā gadījumā pārbauda šī deputāta zināšanu apjomu, un piekam, kas ir ļoti būtiski, manuprāt, šajā te likumprojektā, proti, ka attiecīgi tātad šo te lēmumu var pārsūdzēt augstākās tiesas senāta administrīvo lietu departamentā. Tātad arī tiesu vara ir tā vara, kas varētu pieņemt attiecīgu lēmumu, ja šī situācija būtu strīdīga. Par situāciju, ko minēja kolēģis, ja deputāti neuzstājās no Saeimas tribīnes debatēs, nu, protams, teorētiski tāda situācija var būt, manuprāt, gan droši vien deputātam būtu jāpauž viedoklis. Tomēr, ja nemaldos, tad deputāts strādā komisijās, kur, nu, droši vien tā ir tā darba vide, kur deputātam būtu jāstrādā ar savām zināšanām. Tāpēc aicinu atbalstīt minēto likumprojektu nodošanu komisijām. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pretlēms, jāpieņem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par juridiskās komisijas sagatavotā likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī nodošanu juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 23, atturas 5, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju nodot Tautas saimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu pornogrāfijas ierobežošanas likumā nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu prokuratūras likumā nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Nākamā darbkārtības sadaļa par iesniegto pastāvīgo priekšlikumu. Tātad Ārlietu komisija ir iesniegusi lēmumu projektu par NATO parlamentārās asamblejas pastāvīgās komitejas sēdes rīkošanu Rīgā 2014. Gada martā. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis priekšlikums tiek iekļauts šīs dienas sēdes darbkārtībā? Deputātiem iebildumu nav, tātad lēmuma projekts ir iekļauts darbkārtībā un tiks izskatīts beigās, darbkārtības beigās. Nākamā sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātu Valēriju Kravcovu iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 28. aprīlī, ko prezidijas arī ir izdarījis, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darbkārtības sadaļa – likumprojektu izskatīšana, bet pirms mēs izskatām apstiprināto darbkārtību, Saeimas prezidijas ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt 28. aprīļa sēdes darbkārtību un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasīmā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai grozītu 28. aprīļa sēdes darbkārtību un iekļautu tajā bez atkārtotas izskatīšanas juridiskajā komisijā, juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret nav atturas 28, darbkārtība grozīta. Tātad sākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Trešais lasījums – Tautas saimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, komisija trešajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi saistīti šajā likumā ar zemes īpašnieku informēšanas kārtību par aizsargājumās teritorijas robežu, zonējumu un kategoriju maiņu, kā arī likuma normu precizējoša priekšlikumi. Un komisija ir saņēmusi trešajam lasījumam septiņus priekšlikumus. Pirmais ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Vējuņa priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas otrajā priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Vējuņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Vējuņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Vējuņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Vējuņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Vējuņa priekšlikums atbilstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to lūdzu pieņemt likumu trešajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Trešais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāte Lolita Čigāne.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā. Dokumenta numurs 828. Komisija saņēma 22 priekšlikumus, kas pamatā ir precizējoši un redakcionāli. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Deputāta Edgara Zalāna priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 16.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Deputāta Edgara Zalāna priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 16.
Deputāti neiebilst.
16. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums Latvijas sodu izpildes kodeksā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Labrīt. Grozījumi nosaka jaunu sodu izpildes saturu, kā arī optimizē sodas izpildes kārtību, komisija izskatīja vienbalsīgi atbalstīja. Aicinu arī jūs atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
1. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. jūnijas. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma prokuratūras likumā. 1. lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Lapkovskis.
Jā, šis projekts paredz precizēt prokuroru lomu brīvības atņemšanas sodu un apcietinājumu izpildes uzraudzībā. Komisija izskatīja, atbalstīja, aicinu arī jūs atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma prokuratūras likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret nav atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
1. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. jūnijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma apcietinājumā turēšanas kārtības likumā. 1. lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Lapkovskis.
Jā, šī normatīvā akta projekts paplašinās apcietināto tiesības uz satikšanos ar radiniekiem un citām personām. Turklāt normatīvā akta projekts precizē dažus ar apcietinājumu izpildes saistītas jautājumus. Komisija savā sēdē izskatīja, atbalstīja, aicina arī jūs atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu apcietinājumā turēšanas kārtības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
1. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. jūnijas. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu vispārējās izglītības likumā. 1. lasījums – izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ina Druviete.
Cienījamie kolēģi, ministru kabineta iesniegtie grozījumi vispārējās izglītības likumā paredz kārtību, kādā skolēni uzņemam skolās un nosaka prasības pārcelšanai nākamajā klasē, reglamentē dažus speciālās izglītības jautājumus, kā arī Latvijas dalību starptautiskās izglītības programmās. Komisija izskatīja likumprojektu pirmajā lasījumā un to atbalstīja, aicina arī Saeimu to atbalstīt.
Paldies! Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumus gaidīsim līdz 6. maijam. Paldies.
Paldies, citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. maijs. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums strateģiskas nozīmes preču aprites likumā. 1. lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, strādāsim ar likumprojektu grozījumu strateģiskās nozīmes preču aprites likumā. Ārlietu komisija izskatīs šo likumprojektu, atbalstīja viņu un aicina arī Saeimas deputāti atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu strateģiskas nozīmes preču aprites likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret nav atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. maijs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. maijs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma civila procesa likumā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas, kundze, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 15/LP10 grozījuma civila procesa likumā. Juridiskā komisija ir saņēmusi 122 priekšlikumus, Atgādinu, ka minētie grozījumi paredz vairākas novitātes, tā skaitā arī tā saucamo maza apmēra prasījumu izskatīšanas kārtības ieviešanu. Tātad pirmais ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums juridiskā komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otrais tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums juridiskā komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir juridiskās komisijas priešlikums, kas tātad ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priešlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Septītais tieslietu ministra Aigara Štokenberga priešlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priešlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priešlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir tieslietu ministra Štokenberga priešlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priešlikums, ko komisija ir arī atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Divpadsmitais ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priešlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 5.
Deputāti neiebilst.
13. ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts daļēji un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti neiebilst.
14. ir kas komisijas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts?
Deputāti piekrīt.
15. ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
16. ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, paldies, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad 21. ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 23.
Deputāti neiebilst.
23. juridiskās komisijas priekšlikums, kas komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25.
Deputāti neiebilst.
Juridiskās komisijas priekšlikums numur 25, kas komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti neiebilst.
27. juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29.
Deputāti neiebilst.
29. juridiskās komisijas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts redakcionāli precizējot to.
Deputāti neiebilst.
33. ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
37. ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
38. ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
40. ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 42.
Deputāti piekrīt.
42. juridiskās komisijas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. ir Aigara Štokenberga tieslietu ministra priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. Tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisija arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts redakcionāli to precizējot.
Deputāti neiebilst.
49. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
52. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kurš savukārt nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
54. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 55.
Deputāti neiebilst.
55. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
56. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
57. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
58. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļaujot priekšlikumā numuru 59.
Deputāti neiebilst.
59. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
60. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numurs 61.
Deputāti piekrīt.
61. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
62. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
63. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
64. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisija arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
65. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
66. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
67. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
68. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
69. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
70. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
71. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurs 72.
Deputāti neiebilst.
72. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
73. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
74. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
75. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
76. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
77. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
78. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
79. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
80. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
81. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
82. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 83.
Deputāti neiebilst.
83. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
84. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
85. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
86. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts, redakcionāli to precizējot.
Deputāti piekrīt.
87. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
88. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
89. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
90. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
91. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
92. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
93. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
94. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
95. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 96, 97 un 98.
Deputāti neiebilst.
96. Ir kas komisijas priekšlikums, kas komisijai ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
97. Tāpat ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kā arī 98. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
99. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
100. Priekšlikums ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
101. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
102. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
103. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
104. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
105. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 106.
Deputāti neiebilst.
106. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
107. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
108. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
109. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 110 un 111.
Deputāti neiebilst.
110. Savukārt ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat kā 111. Priekšlikums, kas ir juridiskās komisijas priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
112. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
113. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
114. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
115. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
116. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
117. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
118. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
119. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
120. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
121. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 122.
Deputāti neiebilst.
Un visu beidzot, 122. Priekšlikums, kas ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir tātad atbalstīts. Tādējādi esam izskatījuši visus saņemtos priekšlikumus un komisijas vārdā lūdzu apstiprināt grozījumu civil procesa likumā otrajā lasībā.
Jā, bet sākam debatas par 122. Priekšlikumu. Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš. Es atvainojos apvienību par labu Latviju.
Augsts godātais sēdes vadītāji, godājumie kolēģi, pēc garāka pārtraukuma esot sēdes zālē un noklausoties tātad šo te ziņojumu, man radās tāda sajūta, ka es sēžu kādā numerologu kongresā, jo par ko mēs tagad plānojam balsot, man nebija ne mazākās nojausmas. Kaut kādas skaitļu rindas, 24 atbalsta, iekļauts 15. 17. Atbalsta un tā tālāk. Godājumie kolēģi, manuprāt, tā ir ļoti slikta praksa.
Bērziņkungs,
es
atvainojos, Bērziņkungs.
Tad es aicinu pat šo 122.
Es atvainojos, jūs te tiešām kādu brīdi neesat bijis. Otrajā lasījumā var runāt debatēs tikai par priekšlikumu. Jā. Šis ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas runā par pārejas noteikumiem. Lūdzu, pieturēties pie saimas kārtības rūļa.
Tātad, paldies par aizrādījumu. Tātad, runājot par 122. Priekšlikumu, es gribu teikt, ka viņš ir tikpat slikts kā vispārie priekšlikumi. Un es aicinu šādu sliktu praksi neatbalstīt.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputātam Gaidim Bērziņam ir kas piebilstams? Nav piebilstams. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā. Otrajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret 2, atturas 1. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 14. maijas.
14. maijas deputātiem, 14. maijas gan ir sestdiena, tas nekas?
Tas nekas.
Tas nekas, 14. maijas deputātiem nav iebildumi. Nākamais darba kārtības punkts, likuma projekts, grozījuma darba likumā, otrais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāti Igors Zujevs.
Labdien, cienījamie kolēģi! Strādājam ar likuma projektu numuru 260 LP10, grozījumu darba likuma otrā lasījumā, kuram ir iesniegti 13 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir Labklājības ministrijā sadarbība ar Pagaidu darba aģentūru asociāciju, redakcionālais priekšlikums. Komisija priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti neiebilst?
Otrais deputāta Drūvietes, Hiršas un Bendrates priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Raivim Zinteram.
Godātie kolēģi, runāšu uzreiz par otro līdz devīto priekšlikumu. Priekšlikumi ir ļoti nopietni, tāpēc es saprotu, ka ir grūti pēc kolēģa Andra Bērziņa atraktīvās uzstāšanās sakoncentrēties, bet es tomēr to lūgtu, jo faktiski tie skar ārkārtīgi būtiski fundamentāls valsts jautājums. Priešlikums ir iesniegusi Nacionāla apvienība un vienotības deputāti, un tie piedāvā darba likumā viest grozījumus, kas aizliegtu darba devējiem pieprasīt nesamērīgas svešvalodas zināšanas. Faktiski Latvijas gadījumā nozīmē runāt par to latviešu jauniešu diskrimināciju.
Godādi kolēģi, ievērojiet klusumu lūdzu.
Faktiski tas nozīmē runāt par to latviešu jauniešu diskrimināciju, kas Latvijā neprot krievu valodu. Šim jautājumam ir uzmanību pievērsuši vairāki, pamatot uzmanību pievērsuši vairāki plašsaziņas līdzekļi, skaidri nostāja ir paudušas vairākas ārzemju latviešu organizācijas, arī valsts valodas centrs. Vēl vakar Nacionālās apvienības frakcijā bija valsts valodas centra pārstāvs Antons Kursītis, kurš arī izteica lielu vēlmu un cerību, ka deputāti saprātīgi nobalsos un atbalstīs šos grozījumus. No oponentu puses šajos jautājumos esmu dzirdējis divus argumentus. Pirmais, ka latviešus ir jāmudina mācīties krievu valodu, lai tā celtu savu konkurētspēju, un otrkārt, ka piedāvātie grozījumi tāpat visas problēmas neatrisinās. Protams, nav vienas brīnuma receptes, kā šo diskrimināciju novērst pilnībā, taču atkal jāatgādina teiciens, ka ar vienu graudu mēs tiešām nevaram piepildīt maisu, bet sākt mēs varam. Zinātāji ir novērojuši, ka jau aktualizējot šo jautājumu no Saeimas tribīnes par nepamatotām krievu valodas prasībām, darba sludinājumos šīs prasības jau šobrīd ir mazinājušās. Tātad mēs varam secināt, ka svarīgs ir katrs signāls, ko mēs dodam sabiedrībai. Godātais saimnes priekšsēdētājs aicinātu tiešām rūpēties to, lai zālē būtu kārtība, jo traucētāji traucē ne tikai man, bet arī tiem cilvēkiem, tiem deputātiem, kas vēlas klausīties.
Jā, kolēģi, tiešām mūsu cieņu pret runātājiem.
Darba likumā skaidri pasakot, ka nesamērīgas valodas prasmes no potenciāliem darbiniekiem prasīt ir aizliegts, šie gadījumi viennozīmīgi kļūtu retāki. Un patiesībā, vai šo grozījumu pieņemšana no diskriminācijas pasargātu 10, 100 vai 1000 jauniešus, kas neaizbraukt uz Īriju un varētu atrast darbu Latvijā, nav svarīgi. Katrs šāds cilvēks, tas ir panākums, par kuru ir vērts censties. Tagad par konkrētu spējas celšanu. Latvijā ir izveidojusies dīvaina situācija, kad daudzos gadījumos konkrēti spējīgāks tu esi tad, ja zini krievu valodu, nekā tad, ja tu labi pārzini valsts valodu. Īstenojot tādu vai citu politiku, īstenībā mēs arī nosakam to, kādi tad būs šie konkrēti spējas nosacījumi. Mēs esam tie, kas radām spēles noteikumus. Tāpēc runājot par konkrētu spēju, mums jārunā par situāciju valstī kopumā, tā skaitā par mūsu valsts valodas politiku un tās mērķiem. Katram no mums pirms balsošanas būtu jāatbild uz vienkāršu jautājumu, vai mēs gribam, lai krievu valodu zināšanām konkrētu spējā būtu lielāka nozīme kā mūsu valsts valodai, vai tomēr vēlamies, lai konkrētu spējas galvenie kritērija būtu profesionālās iemaņas, un ja reiz runājam par valodu zināšanām, tad vismaz Latvijas teritorijā galvenā nozīme būtu valsts valodu zināšanai. Var jau, protams, apgalvot, ka brīvais tirgus pats visu sakārtos, taču jautājums, cik lielā mērā mēs ar šo kārtību būsim apmierināti un vai tā šī kārtība atbilst tiem mērķiem, ko mēs katra faktori šeit pārstāvētā partija savās programmās esam apliecinājuši. Sadzīvē pārliecināmies, ka puslīdz apmierinoša valodas situācija ir tikai tajās jomās, kur valsts iejauc ar likumu spēku. Par to, godātie kolēģi, derētu padomāt. Un visbeidzot, vakar tika prezentēts Valsts valodas aģentūras sagatavotais pētījums, kurā tika aptaujāts 7. Līdz 12. Klašu skolēni, un tika konstatēts, ka latviešu mācību valodas skolās, kurās mācās ne tikai latviešu skolēni, tad mācās dažādu tautību skolēni, šajās skolās tikai 37% skolēnu, izteica apgalvojumu, ka viņu krievu valodas zināšanas ir labas vai drīzāk labas. No tā mēs varam secināt,
Zinu, tā, ka... Zinu, kungs, jūs laiks ir beidzies.
Būtiski tūlīts arī beidzies. No tā mēs varam secināt, ka 63% atlikušajiem nākotnē var rasties situācija, ka mūsu lēmums izšķirs, vai viņiem būs iespējams strādāt un dzīvot Latvijā, vai arī būs jāplūko citas izvēles. Lūdzu, apdomājiet savu balsojumu, un no jūsu balsojums arī uz šo jautājumu var rast atbildi. Paldies. Jā,
paldies, vēlreiz atgādinu, ka debašu laiks ir 5 minūtes. Vārds debatēs deputātei Inai Druvietē.
Cienījamie kolēģi, problēma tiešām pastāv, un tāpēc es, protams, aicināšu atbalstīt visus priekšlikumus, kam būs sakars ar valodu lomas noteikšanu darba tirgu. Jau pagājušajā reizē, runājot par līdzīgu tematu, minēju galvenos argumentus, kāpēc tas ir nepieciešams, diemžēl būs jāatkārtojas. Ja mēs nosakām pilnīgi brīvu valodu tirgu darba attiecībās, šis tirgus patiesību sakot tiek deformēts. Un kāpēc? Tāpēc, ka ministru kabineta 733. Noteikumi skaidri nosaka prasības valsts valodas prasmei. Tātad mums ir ļoti konkrēts amatu un profesiju saraksts, kurās mēs cilvēkiem, kas latviešu valodu ir apguvuši kā otro valodu vai kā svešu valodu, tomēr nosakām noteiktu valodas prasmes līmeni. Latviešu valodas zināšanu pakāpi tātad ir stingri reglamentēta. Bet kas iznāk, ja mēs visas pārējās valodas pakļaujam brīvajam tirgum? Tās taču nonāk privileģētā situācijā, un privileģētā situācijā nonāk arī darba devēji, kas var nerēķināties ar valsts valodas politiku, kas var nerēķināties ar darba ņēmēju prasmēm un interesēm, un būtībā voluntāri, patvaļīgi noteikt, Darbiniekam nepieciešamo valodu spektru pilnīgi neatkarīgi no tā, vai tas ir saistīts ar viņām atpienākumiem vai nav. Protams, nepiekrītu arī apgalvojumam, ka tā darba devējam būtu apgrūtinoša nasta un pārlieku liela prasība. Kā tā var būt pārlieku liela prasība, ja amatu aprakstos mēs sīki detalizējam citas nepieciešamās prasmes un iemaņas un darba uzdevumus, bet tik svarīgam jautājumam, kas saistās arī ar sabiedrības likumīgajām interesēm, kas saistās ar valsts valodas politiku, kā mūsu nacionālās politikas stūrakmeni, mēs pieļaujam pilnīgu rīcības brīvību līdz pat pasākumiem, kas reāli apdraud latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusu. Ko mums līdz skaistas runas par latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu teorijā, ja praktiski mēs ar šādu likumu paveram iespēju visu valodu formālai vienlīdzībai Latvijā. Un darba ņēmējs atrodas viņam neizdevīgā situācijā. Turpmākajos priekšlikumos ir noteikts, ka tieši darba devējam būs pienākums pierādīt, ka šī valoda ir nepieciešama, nevis darba ņēmējam, ka bez šīs valodas prasmes var arī iztikt. Tā ir pilnīgi likumīga prasība, kas ir mūsu valodas politikas īstenošanas sistēmas sastāvdaļa. Var, protams, runāt arī augstākā teorētiskā līmenī par valodu ekonomisko vērtību, par valodu tirgu, varam piesaukt gan plaši zināmās Bourdieu definīcijas par valodu tirgu kā varas attiecības sistēmu, kas īstenojas kā specifisku sankciju un specifisks pašcenzūras sistēma. Neaizmirsīsim arī šo tā saukto pašcenzūru, tik tiešām Raivim Dzintaram taisnība, ka kopš publiskajā diskursā par šo jautājumu runājam, nepamatotas prasības pēc citu valodu zināšanām automātiski darba sludinājumos tiek ietvertas mazāk. Un galu galā tieši tāpat, kā valsts var izmantot plašu juridisku, monetāru, finansiālu un citu pasākumu spektru, lai mainītu ekonomiskā tirgus struktūru, tā var darīt to pašu valodas tirgu. Mums ir jānodrošina ekonomiskas priekšrocības personām ar likumīgu lingvistisko kompetenci. Par citiem priekšlikumiem es vairāk nerunāšu, viedoklis ir skaidrs, tie ir jāatbalsta, bet ja gadījumā turpmākie runātāji nāks pierādīt, ka šāda prasība ir iejaukšanās privāto tiesību sfērā, vai arī, ka darba likumā jau esot noteikti atšķirīga attieksme, tad neko darīt būs jānāk runāt vēlreiz. Jo valsts valodas politika ir tik svarīga joma, ka valsts valoda ir pelnījusi atsevišķu pantu šajā likumā. Tātad pilnīgi noteikti aicina atbalstīt šo priekšlikumu, kā arī visus pārējos, jo problēma ir, problēma pastāvēs un ar šo likumu, priekšlikumu noraidīšanu, to zem paklāju mēs nepaslaucīsim. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, deputātes Druviete, Hirša un Bendrāte man šiet ir iesniegušas ļoti precīzus priekšlikumus, kurus varētu atbalstīt Saeimas vairākums. Un es domāju, ka arī Zaļo un Zemnieku savienība tos atbalstīs, jo nepamatotā lingvistiskā diskriminācija tieši visvairāk skar lauku jauniešus, kuri strādā Rīgā un pat ne Rīgā. Un es jums minēšu dažus piemērus, bet pirms tam es atsaukšos uz iepriekš notikušajām debatēm, kur mūsu kolēģis deputāts Šlesers kvēl aizstāvēja pakalpojumu sfērā strādājošo nepieciešamību pakalpojumu sfērā strādājošiem zināt vairākas valodas. Par to jau neviens nestrīdās. Mēs tam pilnīgi piekrītam, ka pakalpojumu sfēra prasa ļoti plašas zināšanas, taču ir vesela virkne amatu un profesiju, kurā šīs valodas zināšanas nav vajadzīgas, un es jums šos kuriozākos piemērus varbūt no tribīnas mēģināšu parādīt. Tātad ir vajadzīgs strādnieks, darbs saistīts ar smagumu celšanu, latviešu un krievu valodas zināšanas. Kā viņam smagumu celšanā ir vajadzīgs krievu valodas zināšanas? Tālāk, Tukuma rajona Lestenē, Kandavā. Lestens pagasts Kandavā. Vajadzīgs mežstrādnieks. Mežsaimniecisko darbu strādnieks jaunaudžu kopšanā. Kur tev vajadzīga krievu valoda? Bet šeit tiek prasīta. Tālāk, ir vajadzīgs pavārs. Valodas zināšanas, arī krievu valoda. Kāpēc pavāram ir vajadzīgas krievu valodas zināšanas? Bet tā nav pakalpojuma sfēra. Viņš tiešā veidā neapkalpo klientu. Tālāk, nākamais piemērs. Riepu servisai vajadzīgs riepu montētājs. Riepu montētājam ir jāzina krievu valoda. Kādā sakarā? Daudzi no jums iet un maina šīs riepas pasūtījumu servisā veids pavisam pie citu cilvēku. Riepu montētājs ir strādnieks, kurš tieši veids šo tehnisko darbu. Krievu valoda. Un visbeidzot vislielākais kurios. Sijā baby sets ir vajadzīga adītāja. Darbs mājās. Vajadzīga krievu valoda. Es atvainoju, šādas sludinājumus mēs varam atrast daudz. Un tie ir vistiešākā veidā diskriminējoši. Un darba devēja konfederācija arī iestājās par to, ka vismaz sludinājumos šai diskriminācijai nevajadzētu būt. Jo ar sludinājumu šī diskriminācija arī sākās. Kāpēc nesūdzās darba valsts inspekcijai cilvēki? Es jums varu pateikt, tas nav latviešu dabā sūdzēties. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamie prezidenti locekļi, cienījamie kolēģi. Es jau par šo jautājumu arī esmu runājis, bet tiešām ir, viņus vajag, šo jautājumu vajag nepārtraukt cilāt. Tas ir jautājumi par latviešu valodas diskrimināciju un atkārtot un runāt vēlreiz. Kārlis Kalba jau 1917. Gada vasarā, kad Cara impērija pirmo reizi sabruka pēc februāra revolūcijas, ir teicis, ka mums ir šis pašapziņas trūkums, ka mēs vienmēr skatāmies, un kā viņš saka, vai tie lielie mums dos, vai tie lielie atļaus, vai tie lielie neatļaus. Te jau ir tas pats. Mēs jau baidamies, tik tālu esam nonākuši, ka baidamies pateikt, ka mēs gribam pamatnācijas savu valodu nostādīt pirmā vietā. Un baidamies gan no Latvijas krieviem un krievvalodīgiem iedzīvotājiem, gan arī, kā jūs ziniet, no Eiropas. Tā dziesmiņa jau nav ironiskā radusies bez pamata. Eiropa mūs nesapratīs. Eiropa sapratīs. Kā aizstāv cits pamatnācijas? Runāsim un atkārtosim vēl. Es savu palīdzu aizsūtīju pirms 2,5 mēnešiem uz Somijas vēstniecību, lai uzzinu, kā var iegūt pilsonību. Tas jau tas pats darba tirgs ir, tai Somijā. Jūs gribiet strādāt, jums jā, kaut ko augstākā līmenī dabūt darbu, jāiegūst pilsonību. Jānoliek eksāmenus somu vai zviedru valodā, jo zviedru valoda ir otrā valsts valoda. Kā jūs ziniet, vēsturiski ļoti ilgu laiku Somijā dzīvo zviedru minoritāte, ļoti patriotiska minoritāte. Vidusskolas kursa apmērā, skaidrs pateikts, jūs redziet, cik tālu mēs esam savā piekāpībā. Lai strādātu tagad Somijā, ja arī brīvs tirgus, neviens jau nebrauc gandrīz tur. Soma aizsargā savu darbu, tirgu un valodu. Tādā līmenī, ka noliekiet vidusskolas galu pārbaudījumu zviedru valodā. Vācu turku attiecības. 1959. Gadā Vācijas un Turcijas parlamenti ratificēja līgumu par turku viesrādnieku iebraukšanu Vācijā. 50 gadi pagājuši ir. Neviena turku skola valsts subsidēt nav. 2003. Gadā pirmo reizi pēc Berlīnas turku kopienas lūguma. Berlīna ir otra lielākā turku pilsēta pasaulē. 2 miljoni dzīvo. Piešķīra Berlīnas pašvaldība turku skolai, kur priekšmet turku valodā, 1/3 no nepieciešamās naudas summas. Un mēs te strīdamies, plēšamies par to un pazemojam sev kā latvieši. Vai varam pāriet uz izglītību valsts valodā visos priekšmetos vai nevarot? Nesen neoficiālā dienas presē, uz ko nevar atsaukties, tā nav zinātniskā presa. Es šeit pats Saeimas bibliotekā izlasu, ka Anglijā iebraukuši no visas pasaules, mēs zinām, bijušā Lielbritānijas kolonija, 598 dažādu tautību cilvēku. No Āfrikas, Āzijas, Taizemes un Latiņamiks, no visas pasaules Londonā ir cilvēku un Lielbritānijā. Kāda ir angļu izglītības politika. Visi iet skolās angļu valodā. Kā bijušā kolonijas galvaspilsēta Londona ar aizstāvu angļu nācijas
tiesību. Lāčkungs, man gan jāatgādina, ka mēs runājam par darba devēju tiesībām.
Tas taisnīgi saistīts ar darbu.
Pieprasīt vai nepieplasīt?
Valodas zināšanas šajā zemēs ir saistīts ar darbu, daudzkungs. Ja jūs es to nesaprotiet, jums, tad es to saprotu.
Atgādinu
jau, kur... Jūs nepieņems pa sētnieku tanīs valstīs, ja jūs nevarēsiet jau, angļu valodā jums dos norādiem, kā ielu.
Sēdes vadītāji nestrīdās pirmkārt, no otrkārt lūdzu atgriezieties pie sarunas par otro priekšlikumu.
Nu, bet...
Tā ir šobrīd arī zāles prasība.
Nu kā, nu šīs prasības jau viss ir kopsakarīgā, nu kamdēļ mēs izliekamies. Gan latviešu valodu kā valsts valodu, gan arī kā
kārtības
darba valodu,
ir
kā izglītības valodu un tā tālāk. Citādi es šo jautājumu nesaprotu. Mēs gribam vienmēr izraut šo valodas jautājumu kaut kur no kopsakluma, kopsatur un tad neļaujiet runāt par to.
Es atgādinu, ka priekšlikuma būtība ir tā, ka vai darba devējiem ir tiesības vai nav tiesības pieprasīt konkrēt svešu lodu zināšanas.
Somijā dabūs strādnieku, kas Soma nolicis ir Soma valodu vidusskolas kursa eksāmē. Apmērā. Ļoti pareizi jūs runājiet. Ko vēl vajadzētu kādu pierādījumu? Kādu jūs gribiet? Nu? Francijā. Tas pats. Ir sabraukuši musulmaņi no Ziemeļa Āfrikas visdažādāko nāciju pārstāvu. Neviena skola nav arābu valodā.
Bet mēs runājam par skolām.
Es redzu, ka šīs nostāja nepatīk saimnes priekšstādēm, tur nu es neko nevaru darīt. Paldies par uzmanību. Aizstāvēsim savu valodu visos līmeņos. Visos. Arī darba un ziņā un arī attiecībā uz šīm reklāmām.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Vitalijam Orlovam.
Cienījamie kolēģi, mēģināšu paskaidrot, kāpēc šīs un pārējie priekšlikumi nav saņēmusi atbalstu komisija. Viens no mūsu sociālajiem partneriem tas ir darba devēju konfederācija. Un tieši viņu viedoklis bija, manuprāt, izšķirošs, kāpēc šis priekšlikums nesaņem atbalstu. Mēs ļoti labi sapratam, un jūs paši varat iedomāties, kurš no darba devējiem sniegt sludinājumu, prasību, ko viņam nav vajadzīga. Nu, ko mēs domājam, ka mūsu darba devēji ir tik stulbi, vienkārši, lai ielikt sludinājumu to, ka viņam nav vajadzīgs. Nu, būsim tomēr realisti. Un pats galvenais. Mēs varam likumā ierakstīt visu, ko mēs gribam. Ja gadījumā mēs aizliegsim sludinājumus vai kaut ko citu prasīt kaut kādas prasības darbiniekam, viņš to darīs runāt mutiski un pēc tam panāks un pieņems uz darba to cilvēku, kurš atbilst viņu prasībām. Man liekas, tas ir skaidrs kā ABC.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Ainaram Šlesaram.
Cienījamie deputāti, mēs kārtējo reizi debatējam par jautājumu, vai ir iespējams, ka tiek noteiktas kādas valodu prasības. Protams, tas, ko teica Rasnačs kungs, mēs varam uzskaitīt profesijas, kurās kategoriski nevar pieprasīt valodas zināšanas. Mēs zinām, ka ir Latvijā arī cilvēki, kas ir kurlmēmi un arī viņi strādā, bet apskatīsimies uz šo jautājumu no citas puses. Kas notiek reāli pasaulē, kas notiek reāli Latvijā? Mēs esam nonākuši līdz situācijai, kad latvieši tiešām savā dzimtajā zemē daudz kur kļūst nekonkurētspējīgi. Pirms kādu laika mēs, protams, nodefinējām, ka visiem Latvijā ir jāzina latviešu valoda, un mēs mērtiecīgi uz to esam gājuši, un patreizējā arī izglītības sistēma nodrošina to, ka principā ir bilinguāla apmācība, kur krievvalodīgie Latvijas iedzīvotāji vienlaicīgi studē arī latviešu valodā, un tas nodrošina viņiem iespēju mācīties gan vienā, gan otrā valodā. Bet es vienmēr esmu teicis, ka, lai cilvēks Latvijā vispār būtu konkurētspējīgs, viņam jāzina vismaz trīs valodas. Tā ir pirmkārt latviešu, un tā ir krievu un angļu valoda. Un jebkura ceturtā valoda, protams, būs kā bonus. Ja šīs trīs valodas cilvēks nezina, viņam ir daudz grūtāk konkurēt brīvajā tirgu. Mēs apzināmies to, ka, protams, mēs varam runāt par tiem sludinājumiem, bet varbūt runāsim par būtību. Būtība ir tāda, ka, diemžēl, mēs esam maza valsts un Lāčkungs. Mēs nevaram Latviju salīdzināt ar Lielbritāniju, ar kolonijām. Angļu valodā šodien runā visa pasaule. Tāpatās ir arī spāņu valodas, kurā runā ne tikai Spānijā, bet lielā daļā Dienvidamerikas un citur. Vienlaicīgi ir arī krievu valoda, jā, kura ir daudz vairāk runāta nekā latviešu valoda. Diemžēl tā tas ir ar mazām nācijām. Jautājums ir, ko tad mēs varam izdarīt? Un man šķiet, ka šodien vajadzētu runāt par to, vai krievu valodas zināšanas latvieti padara par nekonkurētspējīgu vai konkurētspējīgu. Diemžēl realitāte tāda, ka arī tie mūsu pilsoņi, latvieši vai nelatvieši, kas aizbrauc no Latvijas strādāt uz Eiropu, tie, kas zina vairāk valodas, viņi konkurētspējīgi. Un šodien mēs skatāmies uz pakalpojumu sektoru, kurā, protams, gan veikalā, gan kafejnīcā, gan viesnīcā cilvēkam jāzina daudz valodu. Diemžēl šāda situācija veidojas arī citos darbos. Piemēram, būvniecībā tiek piesaistīta ārvalstu speciālisti no rietumiem. Un viennozīmīgi, lai strādātu komandā šo ārvalstu speciālistu cilvēkam, arī, kas strādā komandā ar viņu, ir jāzina viena vai otra svešvaloda. Tāda ir šī realitāte. Un man šķiet, ka mums nav nepieciešams vairs runāt par to, vai jāzina vai nav jāzina svešvalodas. Jo vairāk valodas cilvēks zina, jo labāk. Vienlaicīgi es apzinos, ka runājot par valsts pārvaldi, protams, valsts pārvalde, valsts valoda ir tas, kas nosaka, vai cilvēks var strādāt vai nē. Bet arī valsts pārvalde ir atsevišķi darbi, kur ir jāzina svešvalodas, bet par to šodien es negribu runāt sīkāk. Man šķiet, ka katrs darba devējs tomēr pēc būtības izvērtē, kāda ir šī situācija un kādi darbinieki vajadzīgi. Un ja mēs pat šodien ar likumu aizlieksim un pateiksim, ka nevar sludinājumā kaut ko ielikt iekšā, kas var kaut kādā veidā kādu aizskart un diskriminēt, atcerēsimies slaveno teicienu, pačimu bi šļape, kāpēc bez cepures tulkojums. Mēs nevaram uzspiest brīvā tirgu kādam pieņemt darbinieku, ja darba devējs negrib viņu ņemt. Un man šķiet, ka šodien vajadzētu atklāt padomāt, kādā veidā Latvija var attīstīties kā maza valsts, izmantojot arī tos tirgus, kas atrodas tūmā. Šodien, ja kāds ir lasījis neatkarīgā rīta avīze intervija ar Krievijas vienu no opozicionāriem Borisu Ņemcovu, viņam daudz, kas nepatīk esošajā sistēmā Krievijā, viņš ir opozicionārs, bet viena lieta, ko viņš Latvijai saka, tā ir milzīga kļūda, ka jūs neesat mācījušies no Somijas izmantot iespējas un strādāt ar to pašu Krieviju, nodarboties ar biznesu un pelnīt. Ja? To saka Krievijas opozicionārs Ņemcovs. Un man šķiet, ka šodien šo tēmu, protams, mēs nevaram runāt, izejot no citiem aspektiem, jo ir konkrēts priekšlikums iesniegts no konkrētiem deputātiem, bet man šķiet, jau tuvākajā laikā mums tomēr vajadzētu Saeimā atklāt plaši debats par to, vai tiešām ir nepieciešams latviešiem zināt tikai latviešu valodu, vai mums jāiet uz to, ka mēs darām visu iespējamo, lai latvieši zina vismaz trīs valodas dzīvodam Latvijā. Un to jānodrošina viennozīmīgi ne jau pašmācības ceļa apgūstot, bet caur mūsu izglītības sistēmu. Paldies!
Paldies, godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, bet pirms mēs ejam pārtraukumam, pirms mēs reģistrējamies, es gribētu mūsu visu vārdā sveikt mūsu kolēģi Ingmāru Čaklo, kurām vakar bija apaļa jubileja. Un tagad vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienību ievēlētam no Zemgales.
Labi. Kolēģi, publiska izdevuma revīzijas komisija pēc 5 minūtēm 106.
Auditorijā.
Vārds paziņojumam deputātam Igoram Pimenovam.
Kolēģi, parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļiem. Lūdzu sapulcieties dzeltenajā zālē uz īsu sapulci. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Augustam Brigmanim.
Zaļo un zemnieku savienības frakcijas sēde. Te patās sarknā zālē tūlītās.
Paldies. Lūdzu uz zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīm. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Vārds vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, saimes sektāra
biedrība. Godātie kolēģi, nelielu uzmanību, 13 deputāti nav reģistrējušies. Solvitā Boltiņa, Andris Bērziņš Vidzemē ievēlētais ir Ilma Čepāne, Sergejs Dolgopolovs, Nikolais Kabanovs, Valērijs Kravcovs, Vitālijs Orlovs, Orlovs ir uz vietas, Jānis Reirs, Kārlis Seržants, Staņislavs Česers, Ilze Vergina, Ilze Viņķele, Oskars Zīts, lūdzu, kuri nosaukti, bet kuri ir uz vietas, nekavējoties informējiet man. Paldies.
Paldies, pārtraukums. Pulksten 11.